Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, hezký večer, vážení posluchači. Samozřejmě jsem tady trošičku jinak přepnul, než jsem chtěl, ale už je to v pořádku. Já vás moc zdravím při dnešním úterním vysílání pořadu Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost s Miroslavem Zelenkou. Míro, já tě samozřejmě opět zdravím po týdnu ve vysílání Svobodného vysíleče. Ahoj.
Dobrý večer.
Slyšíme se, dobrý je to, v pořádku. Dnešní téma, principy tolerance na poslední chvíli, jsem se dozvěděl, ale v pořádku, nic se neděje, všechno to je, jak má být, stačil jsem to všechno připravit, ano. A mělo být původně i meditace, ale nebude meditace, protože to bylo na poslední chvíli takzvaně, ano, bylo to všechno trošku jinak, všechno je jinak.
Já to ještě vysvětlím.
Všechno je jinak, ale ne, to je v pořádku. Takže se bez ní obejdeme. Možná, že tím pádem bude nějaký ten čas i na vaše otázky a Mírovo, Zelenkovo odpovědi, předpokládám, v živém přenosu. Můžete poslouchat jak televizi, TV pořad, tak i rádio. Obojí je samozřejmě vám k dispozici, jak jsem říkal, v živém vysílání. Tak, Míro, já bych tě asi předal slovo, ty určitě začneš jako vždy perličkami, takže prosím.
Tak já teda první, co začnu, je, že se omlouvám za to, že jsem avizoval, že bude ta meditace, ale jako jsem nucený odložit o týden a tím důvodem je, že mám určité problémy s nohama a obávám se, abych nějakým způsobem energeticky to nepřenesl na posluchače, aby se nestalo, že zítra bude polovina posluchačů kulhat, což bych hrozně nerad. Takže to je ten důvod, proč teda. Takže se moc omlouvám, ale určitě to předpokládám, že už určitě budu zdravý, takže bychom to udělali teda to příští úterý. Já to pro jistotu ještě zopakuju ve 8:45, protože jsem upozorňoval posluchače, pokud nebudou moci, tak aby přišli jako od těch 7, aby přišli aspoň na tu 8:45. Takže tady máme nějaké perličky. Na energii života je zajímavý článek, jak budoucnost předpovídá minulost.
Ano.
Nedávný výzkum z oblasti kvantové fyziky, jinak to tam ukazuje Pavel na televizi, že jo?
Ano, ukazuje to, ano.
Ano. Nedávný výzkum z oblasti kvantové fyziky provedený na Australské národní univerzitě, podle kterého mohou budoucí události určovat dění v minulosti. Naše činy nemají vliv pouze na budoucí události, ale také na ty minulé. Mm-hmm. Já to jenom zase říkám z toho důvodu, že opět věci shodou okolností potvrzují něco z toho, co už jsem tady několikrát o tom mluvil, jak všechno probíhá najednou a jak se všechno navzájem ovlivňuje a jak ta budoucnost je třeba pro nás atraktorem. Že tak, jak my současností můžeme ovlivňovat i tu minulost. No, ta věda postupně k tomu dospěje, ke všemu. Hmm. Tak, potom tady se mi líbilo, jednou ročně Pentagon překládá Kongresu USA svou zprávu o stavu ozbrojených sil Číny a s tím spojených otázek národní bezpečnosti Ameriky. Pentagon uvádí, že Čína se snaží vytvořit globální síť zahraničních vojenských základen. A ono to ohrožuje.
Ono to ohrožuje globální síť amerických základen.
Ale oni asi udělají třetí, že jo? Američani mají snad 140 nebo kolik.
No to i víc snad. To je prostě neuvěřitelné. Když někdo udělá prostě něco, to, co oni, tak je to špatně. Tak to nejde. Protože oni jsou tou kolíbkou demokracie, jak říkají, a všichni ostatní jsou a priori hned špatní, takže to dělat nemůžou, to, co dělají oni. No,
šílenost. Taky se mi potom líbilo v souvislosti s tím, jak se mluví, jak Rusové ovlivnili teda ty volby, tak Rusko dostalo dopis od americké CIA o tom, že její příslušníci jako té CIA si myslí, že mají právo podporovat vztahy se všemi představiteli opozičních sil a budou to dělat i nadále.
Jistě, samozřejmě.
Ale oni hned vyhlásí sankce, že to, že oni ovlivňují volby. To jsou tak... Ne, já jenom pokud si posluchači vzpomenou o tom, jak jsem říkal, že ty neslušní se stav ještě neslušnějšími, ano. Ale že už to vůbec nevnímají, tu svoji neslušnost.
Ne, oni staví na to, že prostě USA jsou nejlepší, nejdemokratičtější, všechno to, co dělají, oni je v pořádku a tím pádem to, co dělají, oni je v pořádku i jinde. Ale když to dělají ti samí... Když to dělají ti sami.
Že si to příslušníci se něco takového už ani nemyslí.
No, tak už to prostě tak prosazujou. No. A když udělá někdo to samý, co oni, tak protože to nedělají oni, tak je to špatně. To je šílený, to už opravdu je neuvěřitelný. No, nic.
Potom se mi zalíbilo taky. Třetí z hlavních programů se opírá o závěry odborného magazínu Medical Daily, který v květnu roku 2015 přišel se závěrem, že rychle usnout je stejně jednoduché jako správně dýchat. Právě soustředění na dýchání podle něj pomáhá lidem utišit mysl a odpoutat se od jakýchkoliv myšlenek. Tak v roce 2015 přišli na to, že koncentrace na dech pomáhá odpoutat se od myšlenek. To je... Oni neobjevili Ameriku, oni já nevím, co objevili zeměkouli nebo něco takového. To se přece tady ví tak dávno, že?
Ano.
Pak se mi líbilo, jak lidi mají takové to zjednodušené myšlení. Jo. To je příroda z mého života. Já jsem držel hadovku a s tím kamarádem, co s ním hraju tenis, tak jsem říkal, že už že půjdem hrát v neděli, že už v sobotu skončím. A on říkal, co si dáš, vepřo, knedlo, zelo. Já jsem říkal, to už jsem nejet aspoň 30 let. A on říkal, a co teda jíš, seno? Takže mezi vepřo, knedlem a senem už nic není, jo.
No jasně. On to myslel patrně jako, já nevím, bych to řekl, asi vegetariánskou stravu, ne?
No já vím, ale jako proti vepřu, knedlo, zelo stavit rovnou seno, jo. To no. Tak samozřejmě si trochu dělal legraci, ale... Tak potom se mi taky zalíbilo. Ukrajina znovu zažila zákeřnost svého agresivního souseda.
Jo.
Petro Porošenko odhalil ještě jeden způsob hybridní války. Po celou dobu ležel na povrchu. Rusko dodávalo Ukrajině svůj plyn. Mysleli jsme, že jde o normální obchodní vztahy a s ohledem na sledy možná dokonce přátelské. Ukázalo se, ale že Moskva měla důmyslný plán navyknout Kyjev na tento plyn a pak najednou zavřít ventil, čímž chtěla srazit Kyjev na kolena. A dodávky byly zrušovány nikoli proto, že Ukrajina neplatila, ale protože Rusko se snažilo zničit image svého souseda jako spolehlivého tranzitéra.
Ježišmarja, to vyšlo kde, prosím, toto?
Já už nevím.
To jedině tak dikobraz už nevychází, že?
No zrovna teď mi to napadlo, že ten dikobraz teda.
To snad není možný, tohle opravdu, to už těch žasné.
Ne, to je opravdu hodně těch věcí, z tý, co tam prohlašu v té jako Ukrajině, to je opravdu už komedie. Pak jsem někde zahlíd nějaký komentář, jak postoj ODS, ano, jako po volbách, až by byly volby a potom, jak by to dopadlo, kdyby chtěli mluvit o koalici, tak postoj k ODS, ano, se bude muset změnit, ale to není žádný problém. Kdo má tu příležitost se dostat do vlády, určitě ji využije.
To zase napsali kde?
Nevím, to bylo někde. Mně se líbí jenom ta formulace, která je teda samozřejmě asi správná. Ale pak ještě rád bych tam viděl ODS, protože je euroskeptická. To si dovedu představit, ten jeho naivismus, jak dlouho vydrží euroskepticismus, když se dostanou k moci. Pesně. Nebo k veslu, spíš k penězům a k takovýmhle příležitostem, jak dlouho jim ten euroskepticismus vydrží.
Přesně tak. Do první pořádný dotace, kterou dostanu.
Nebo kterou řeknou, že nedostanou, když
tak.
Když byl euroskeptický.
Ano.
Tak potom jsem chtěl upozornit na jednu zajímavou věc. Není to věc úplně nová, ale dělají se pro děti kurzy intuitivního vidění. Ty spočívají v tom, že ty děti potom se cvičejí a potom mají teda jako pásku přes oči a dělají s tím nějaké úkony, jako když vidí. Teďko ten kurz shodou okolností probíhá v Říčanech, a protože probíhá v Říčanech a zase čistě druhou shodou okolností vede ten kurz jedna žena, která půjde i na seminář v sobotu teďko, na ten můj seminář, tak jsem se s ní domluvili a teda vnouček tam chodí a manželka tam chodí teda s vnoučkem. Je to opravdu zajímavý, jak ty děti to zvládají, jak prostě dávají tu správnou barvu na správnou a správný obrázek, ačkoliv teda nevidějí nic. Velice zajímavé.
Já jsem to dokonce našel, jak jsme se o tom bavili, znamenali jsme se vzpomenout na to jméno. Je to Mark Komisarov, Rus, který s tím přišel, ano, samozřejmě. A teď tady jede video od něj na cestách v sobě, tady cesty k sobě, tak.
A tam možná, že by to zajímavější dá tam z toho bodu zlomu ten kurz těch Říčanech.
No, já nevím, kde to je, teda
pod
jako,
zlomu,
ale...
A ne,
jo, dobře, a nevíš, jak se jmenuje ta paní, která to dělá?
Romana Sejk. Ale je tak to druhý ten, teďko na bod zlomu je jeden článek a pod ním to hned je, takže tam, ale teďko ten kurz bude končit v pátek, tam už se asi nikdo nepřihlásí, ale... Údajně snad by měl být další v srpnu, takže už mi to teda jedna posluchačka svobodného vysílače i teda absolventka toho mého předchozího kurzu, tam taky měla dítě a taky s tím byla s tím nadšená a teď to teda mám potvrzení na...
Možná, že to ano, možná,
ne,
že...
Na řekni... vlastní kůži, ale na kůži vlastního vnoučete, takže bych to možná... Takže snad si to můžu dovolit to doporučit, jo.
Ano. A vlastně vnučka nebo vnuk si říkal?
No ano, náš vnouček, co teďko vnouček. Tady je. Vnouček. Právě tu máme týden, protože to od pondělka do pátku. Tak,
ano, aby... a řekně teda, jak na to reaguje on, když jste ho tam vzali na ten kurz, nebo dali ho tam?
Jemu se tam líbí.
A kolikrát tam byl?
No teďko pondělí, úterý, ale je to ještě bude středa, čtvrtek, pátek. No.
A už opravdu něco dokáže?
No, dokáže prostě. Má pásku přes oči, nic nevidí a ve správnou barvu, položí na správnou barvu, prostě jako když vidí.
Tak to je pěkný.
Jako, je to, že není to jedna paní povídat, takhle je to, povídala to moje manželka, jo, takže. Ale takže je to jako očité svědectví, no.
Dobře, takže paráda, no.
Takže kdyby někdo měl potom zájem, tak asi... Myslím, že tam je i telefon, takže by se mohl potom informovat. Jako, mně se to líbí. No.
Až teď jsem to našel, tak jestli ještě teda o to něco, okolo toho něco chci říci, tak já to někoho pustím teprve.
Samozřejmě je to údajně to pro děti od 5 let, možná už může být od 4, ale myslím si, že čím že je lepší, když je tam ty děti začínají odmala, protože ještě ty schopnosti mají. Oni vlastně ještě nestratili, takže je to v podstatě otevření třetího oka, že jo, tímhle tak hravým způsobem. Ale je to fajn, když jsou tam ještě další děti, že ty děti to třeba baví, jo, že se tam těšejí. Je to takovou formou hru. Ale co mi poslala, po co mi psala ta jedna z těch, ta posluchačka již tam byl taky, tam byli s vnoučkem, bylo to někde předtím veselý na Moravě, tak říkala, že to, že mají pocit, že i to dítě se celkově docela jako pozitivně změnilo. No tak je to otevření šestý čakry. No, tak.
Každá taková to věc je velmi důležitá, prostě to, co...
No, to, je to skvělý, no, tak samozřejmě pominu to, že jsou to věci, které se měly učit ve škole nebo ve školkách, že jo?
Ano,
jak by to
tak.
Tady vypadalo úplně jinak, no.
To je ono, no. Takže prostě všechno to, co rozšiřuje ty dětské schopnosti, a nejenom dětský, teda, ale děti je mají automaticky, že, než jim to škola nebo rodiče, jak si vysvětlí, že to nemůže existovat, tak to přestanou mít. Ty jsi říkal, že tam bylo taky nějaký dítě na tom kurzu a že, jak jsi to tam říkal, že tomu dítěti nějak přišel domů, že by byl nějaký unaven, Takže jeho otec jako velký šéf, mistr, mu to prostě zakázal tam chodit, aby nebyl
unavený. No, nějak se mu to nezdálo, no.
No jo, no, to víš, to se na své ego řekl, no, tak teď jsem to rozhodl.
Já bych to, Pavle, takhle netvrdil.
No, ono to tak je totiž, asi víš, ono to tak bude.
No, nemůžeme odsuzovat, aniž víme.
No, odsuzuju, samozřejmě, že ne. To jen tak prostě říkám, ano. Tak fajn.
Tak potom bych teda několik organizačních věcí. V Praze ten seminář, co bude teďko v sobotu, tam už je hodně plno teda, ale kdyby náhodou ještě někdo, tak snad by se ještě místo našlo. Jinak seminář v Dubňanech, který bude 25. Znova to opakuji, protože minule se to nepodařilo nějak dostat do toho archivu, tak to chci jako zdůraznit.
Je to tam?
Ten, to 25, jo, už je tam celý. Jo?
To tam jo, v tom, celý. Já jsem to vytáhl z toho videa, takže...
Tak to je fajn.
Teda já 25, ne, ale jeden posluchač mi to vytáhl z videa, nevěděl, jak se to dělá, on to prostě naprosto jednoduše. Dobře.
Hodní posluchači. Takže ten seminář v Dubňanech, tam je ještě poměrně dost volných míst, je to 25. Zase jsou tam informe, jsou o té akci, je to seminář Umění žít a milovat a je to poslední seminář, další asi, pokud se teda neozve někdo, že by něco zorganizoval, tak já samozřejmě jako přijedu, ale pravděpodobně bude až po prázdninách. Taky se přiznám, že bych taky potřeboval zapracovat na sobě zase, teď jsem neměl čas vůbec na nic. Zrovna tak teda na tom týdenním semináři v Chorvatsku jsou ještě volná místa.
No.
Tak potom mám poslední takovou poznámku z těchto věcí. Podařilo se, že na mých stránkách, jestli bys tam náhodou mohl dát moje stránky.
Ano, zkusíme to. Miroslav Zelenka, že? Miroslav.
No, tak,
já to tam postupně, ano. Samozřejmě.
Takže budu na mých stránkách úplně vpravo nahoře je český jazyk, angličtina. Jo? Jsou tam prostě dvě verze.
Ano.
A když si zapnete angličtinu,
ano,
tak se objeví teda verze v angličtině a tam je povídka o svícení, ale co tam je hlavně teďko nově, je tam elegantní bůh. To znamená, tím chci oslovit, protože vím, že mnozí lidé mají známý někde po světě, nebo i dokonce vím, že mi píšou lidi z Anglie, z Finska, z Itálie, ze Švýcarska, takže můžou svým známým, poprosil bych, kdyby teda předali tuto informaci, aby se elegantní bůh šířil do celého světa, protože přece jenom anglicky mluví o trošinku víc lidí než česky.
Málo.
Jenom bych měl prosbu, protože moje angličtina není na to, abych tam teda mohl překládat sám, takže jsem to zadal, něco jsem za to zaplatil. Takže kdyby narazili na někoho, kdo je schopen vlastně to posoudit i tu angličtinu a objevil tam nějaké nedostatky, protože samozřejmě je tam i ta česká verze, takže kdyby byli tak lidi laskaví a našli nějaké chyby, ať už věcné nebo nějaké pravopisné, tak kdyby je pak mohli poslat. Ale prvotně jde o to, aby ty myšlenky, které jsou tam obsaženy, aby šly nějak do světa, protože si myslím, že ty myšlenky jsou tam, aspoň teda mnoho lidí, co to četlo, se tak vyjadřuje, že jsou tam popsány poměrně strukturovaně a celkem s přesnými výrazy, takže by to mohlo prospět více lidem. A přece jenom ta angličtina je jazyk, který ovládá hodně lidí.
Super, tak na ukázku to tady samozřejmě je, takže to tam můžeme. Takže nahoře vpravo English, je tam hlavní stránka něco a tak, a vpravo tam vidíte, já to takhle dělám schválně, podle toho elegantní, to je elegant good. Tak, a to je
no,
ono.
Hlavně ta angličtina, to English je potřeba dát, no.
Ano, přesně tak. Ano, alternativní model soucna, že? Asi, nebo jak se to
jmenuje?
Ano, of existence. Dobře. Tak
je to tam úplně stejně jako v češtině, akorát, že to anglicky, včetně v obrázku. Ono se to nezdá, tenhle web, jak je poměrně složitý, protože tam dávají zvlášť obrázky a zvlášť text a do textu se pak vkládají obrázky, tak jsem to zpracoval asi 3 hodiny. No. Ale důležitý je, že tenhle úkol mám za sebou, protože jsem docela chtěl, aby to takhle bylo.
Dobře. Perfektní. Další informace nějaká?
Teď už další informace nebudou, teď jenom ještě do písničky bych tady, měl jsem některé dotazy, nebo dotazy od, myslím, že to byla posluchačka.
Ano.
Takže bych je přečet, protože se mi připadá, že to může pomoci i dalším lidem.
Ano.
Jestli má někdo přisedlíka, projeví se to na čakrách, třeba před odstraněním má nějaké hodnoty a i hned po odstranění má zlepšené hodnoty, které se nedají vysvětlit jinak, než odstraním přisedlíka. Jestli se to projeví na čakrách přesně, to nevím. Pravděpodobně ano. Zejména v tom případě, že měl například přisedlík hodně zablokovanou srdeční čakru, tak to samozřejmě ovlivnilo i teda toho nositele. Na čem se to však téměř vždy jednoznačně, ba dokonce výrazně projeví, je výše vitální energie. A když si necháte udělat, jak jsem říkal o tom, na to www.homosignum.cz od toho kamaráda Honzy, necháte si udělat analýzu čaker, tak tam dává i tu výši vitální energie. Vím, že jsem kamarádovi odváděl, on jich teda měl víc těch přisedlíků a předtím měl energii, myslím, 17 tisíc. On se to uvádí v těch bovisech a po odvedení mu stoupla energie na 45 tisíc. Takže tam to bylo opravdu velice markantní ten rozdíl. Jo. Takže tam by se to mělo já chápu, že někdo třeba se chce ještě jinak, než teda tím, že mu Zelenka napíše, že odvedl přisedlíka třeba, nebo že má pocit, že si při meditaci odvedl přisedlíka, že má tendenci si to nějak ověřit, tak tenhle ten ukazatel, myslím, je poměrně hodně markantní, protože ten přisedlík prostě, i když je takzvaně hodnej a neškodnej, tak prostě vždycky odebírá tu energii a na tom se to vždycky projeví. Mm-hmm. Ale chápu, že jako lidé mají tendenci si některé věci ověřovat jako snahu a já plně to chápu, že jo. Zda se třeba jejich snaha o odvedení přisedlíka nějakým způsobem povedla. Taky dostávám i dotazy tohoto typu, zda se jim povedlo odvést. Potom další otázka. Existuje nějaký jednotný mechanismus při vtělování? Například přisedlíci jsou vždy připojeni na pátou čakru, takže když má člověk velký výkyv v páté čakře, dá se usazovat, že má pravděpodobně přisedlíka? Tak odpověď. Podle mého názoru je chápání při vtělení přisedlíka k určité čakře nebo orgánu, určitému, protože taky jsem říká, že se přisedá třeba, nebo duše, že je zapletená do nějakého toho pletence kolem solaru plexu. Takže si podle mého názoru je to minimálně velmi nepřesné a zavádějící. Přivtělenou duši lze chápat do určité míry obdobně jako duši původní a o té se také nedá říct, že by byla připojena k páté čakře. No, tam, když si představíme, co to je lidská bytost je duše a ego, neboli tělo a mysl, tak je asi obtížné si představit, že ta duše je připojená k páté čakře, nebo vůbec která je pátý, k jakékoliv čakře. Dokonce spolu těch vyšší úrovní poznání duše vytváří to tělo. Takže toto pojetí s jakýmsi jednotným mechanismem při vtělování k nějaké čakře nebo orgánu je příliš materiálně mechanistické. A proto neodpovídá realitě, na té virtuální realitě. Tak, další otázka. Když jsem si porovnala moje a sestřiny výsledky měření čaker, je zřejmé, že jsou si podobné. Jakoby se měli rovnaké nebo stejné problémy.
Ano.
A za rozdíly způsobené věkem a způsobem života máme podobnou milionu zablokovaných minulých životech a podobně. Přiklání se k tomu, že jsme ji získali v dětství. To, když, tak nebudu ten detail uvádět, jo. Protože mají pocit, že mají zablokovanou pátou čakru. Tak jenom k tomu chci uvést. Nemusí to být tak, jak jako posluchačka uvádí. Téměř všichni takzvaně normální lidé, nebo převážná většina lidí vůbec, v naší společnosti mají nejslabší pátou komunikační čakru. Mm-hmm. To slovo normální znamená, pokud nejsou anomální v tom, že mají třeba z důvodu totálního zablokování aném srdeční čakru na 20%, jo, nebo druhou čakru na 5%. Jo. Pokud jsou to normální v tom, mají, že přibližně vyrovnaný stav těch čaker, tak téměř vždy u těchto lidí bývá nejnižší hodnota nebo jedna z nejnižších u té páté čakry. A ten důvod, o tom jsem tady taky několikrát mluvil, je to prostě to morfogenetické pole té páté čakry, kde docházelo k dlouhodobému negativnímu ovlivňování z nějakého technologického zařízení z měsíce, které sem bylo vysíláno. Aha. A které už bylo vypnuto, ale stále to zůstává v tom morfogenetickém poli. Je to zajímavý, pro mě je to zajímavé v tom, že o tom jsem mluvil už dávno předtím, než jsem poznal toho Honzu a než jsem měl možnost si to ověřovat na nějakých hodnotách lidí, ale právě tato teorie se potvrdila tím, že jak říkám, téměř všichni nebo velká většina těch takzvaně normálních lidí měla nejslabší pátou komunikační čakru, včetně mě teda.
Tak to je zvláštní, ale asi jo.
No, myslím, že by to potvrzovalo tu teorii o té blokaci, ta dlouhodobé umělé blokaci té páté čakry. Jo. Ten úmysl tam byl jasný, že jo, když lidem nebude fungovat telepatie a nebudou mít různé řeči, tak je daleko větší šance, že se budou mezi sebou prát a budou mít konflikty, což tomu, kdo nás chce ovládat, samozřejmě plně vyhovuje, že jo. Protože kdybychom si otevřeli pátou čakru a domluvili se, tak asi bychom byli výrazně hůře ovladatelní.
Ano.
Potom je otázka, za jakou dobu je podle vás vhodné dát si udělat znovu měření čaker. Takže orientačně, je to naprosto orientačně, protože to je úplně individuální, bych doporučoval asi tak po půl roce. Pokud vnímáme silné změny, tak po těchto změnách, protože většinou ty změny jako jsme schopni zaznamenat a pak má smysl si, tak říkám, tak teď jsem zapracoval a pocítil jsem velkou změnu. Už jsem tady o tom mluvil, jak jeden účastník mého semináře mi říkal, Mirku, já cítím při tvých meditacích na tom semináři jako opravdu velký tlak na tu na třetí oko, úplně mi to tlačí hlavu dozadu a přitom mi Honza změřil má jenom 65, no tak když jsem po semináři přijel, tak jsem poprosil Honzu a ten řekl, no už jí má na 100% otevřenou, jo. Tak když mám takovouhle změnu a toužím potom vidět, nejsem si tím třeba jistý, tak se to vyplatí změnit. Samozřejmě nemusíme uvažovat bohužel i jenom o tom, že dojde k progresivním změnám, jo. Taky se může stát, že prostě v důsledku nějaké životní situace, nějakého šoku, nepříjemné události nám může dojít k zablokování nějakých čaker nebo snížení průtočnosti. Mm. Tak a potom poslední otázka. Je možné čakry ovlivňovat kromě meditací také barvami, vůněmi, fyzickým cvičením, dýchacími cviky, bylinami, aktivitami ve fyzickém světě? Tak odpověď je jednoznačná. Zcela určitě. A naopak to můžu velice doporučit. Je to velice vhodné a dokonce bych řekl i důležité. Žádná jednostrannost není ideální. Ideální je harmonie. To znamená, už jsem o tom taky mluvil, že tady je dýchací cviky a podobně. Ty dýchací cviky, to asi do značné bůry do značné míry bude teda i systém práce s energiemi v rámci těch meditací. Ale třeba si myslím, že na pátou čakru určitě pomáhá zpěv. Že jo? Třeba té mantry o Mani Padme Hum, že jo? Tak to, když si člověk zpívá, tak to pomáhá určitě. On každý zpěv, že jo? Pokud to nejsou nějaké
metalové
nebo repové věci, které asi nebudou. To, ale jinak ten zpěv je určitě na to budou třeba dobré národní písničky. Že? Mm-hmm. Ale to každý sám musí cítit, nebo jak se zpívá to om, to rezonuje celým tělem na tou pátou čakru. Tak to je klasická ukázka, jak pracovat, kromě teda meditací. Takže to jsme probrali to, takže než přijdeme k tématu, takže bychom mohli dát
písničku. A tu mám ještě takové dvě otázky ano. z minula. Možná, jo, že na jednu jsme ano. odpověděli, nevím, ale asi ne. To dřív takové sdělení. Na čištění, minule se tady jsme se bavili o té vodě nabité. Na čištění a energetické obohacení vody je prý nejlepší kámen Shungit z Karelie, to je z Ruska někde tam na severu. Tento kámen obsahuje jako jediný fullereny, které se jinak vyrábí uměle. Čistí i od ropných látek, obohacuje o minerály, píše tady Monika. Takže to je jen taková informace.
Proč vím ne? o tom, je o tom na tohle téma dost. Ten Shungit je opravdu chválen. Také jsem, když jsem byl ve Vrchlabí, tak jsem dostal napít vodu Shungitovou.
Ano. Prý to je jediný naleziště na světě, je to možné?
Píšou to. Nevím, jak
a co to je? To je nějaká pryskyřice? Nebo
ne, fulleren to je speciálně uspořádaný uhlík.
Aha, tak by to, že zrovna tam, na jednom místě. No, dobře.
Tak možná, že ještě nikde jinde, ale nenašli.
Nenašli to ještě. Tak a teďka tady ještě je dotaz jeden na pana Zelenku, kterého zdravím. Je možnost, jak rozpoznat, když člověku přijde do života či každodenní situace člověk, který ho přijde de facto jako nakopnout ve smyslu posunutí a jako lepšímu posunutí, anebo je to jen upír, který jde sosat. Osobně včas tom to balancuji a někdy se ptám sebe samého, jestli se pletu, či ne, píše Pavel. No, tak jestli to je možné rozeznat ano, právě, jestli to je tak, si myslím, nebo tak.
Já si myslím, že to možné rozeznat je, jenom jsem chtěl upozornit na jednu věc, on i ten upír může pozitivně nakopnout, jo. To prostě se nedá vyloučit, jo, protože my, když si představíme upírá, tak většinou podvědomě tam naběhne takový ten s těma ručičkama, s drápama, těma zoubkama, že jo? A je to automaticky negativní osoba. Ano. Ten upír, ten energetický upír samozřejmě může fungovat i na principu toho, že vlastně může i předávat zajímavé vědomosti, určité poznání a přitom si odsává energii. Jo? Takže se to není to, protože...
Je to něco za něco, dalo by se říct.
Jak jsem tady jako do určité míry pochopil, jeden z to posluchač nebo posluchačka, teďko nevím, kdo to psal?
Posluchač Pavel.
Takže si myslím, že on pravděpodobně tápe, ale nemusí to být tak nebo tak. Jo? Mm-hmm. Může to být i tak, že prostě on mu pomáhá na cestě, ale za to si něco odebírá.
Ano, ale, něco za něco.
Ta varianta je potom jak to poznat. No každopádně jedna věc je u těch energetických upírů je, že po kontaktu s takovým člověkem cítím prostě, že mám méně energie, cítím se unavený, jo, zhorší se náladu a podobně. A teď je otázka zvážení toho, zda mi to poznání za to stojí. Jo. Zejména ještě v tom případě, že jsem si vědom toho, že je to pro mě přínos a třeba si ověřím, že to je ten energetický upír, tak jsou tam dvě varianty, že poznání přijímám a můžu si vytvořit to ochranné vajíčko, anebo mu tu energii posílám vědomně, ale posílám ji tak, že se zprůtočním a tím, když se zprůtočním, tak mě potom ta energie nechybí.
Ano, to je pravda.
Takže takhle se s tím asi dá pracovat. No, ale to už je na zvážení toho konkrétního případu, to se jako nedá určitě nějak říct obecně. Mm-hmm.
Tak jo. Takže to byly dvě otázky, které jsem tady měl já z minula ještě.
A tahle teď... druhá je zajímavá, no. Takže...
Ano, ano. A teď teda můžeme dát jednu písničku, než začneme vlastní téma. Je to tak, Míro, asi jo, že?
Ano, ano.
Takže opět samozřejmě od tebe stejně je všechno jinak, čili jako název tohoto pořadu, písnička, která má stejný název.
Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal, a pod nánosem zdvořilo svý prází. Našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy, a kdeže jsou ty loňské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky výkvíný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu, jak nebe bledě modrou.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, teď jsme to trochu málem si tady zapovídali, ten konec té písničky. V té jsme si o něčem bavili, ale je to v pořádku. Písnička skončila od Míry Zelenky a my se můžeme vlastně vrhnout na to téma, které dnešní je principy tolerance. Takže Míro, je to na tobě. Prosím.
Já bych ještě dal takovou malou suvku. Já děkuju mnoha lidem za ty příspěvky na té vydání knihy. Moc se omlouvám, že za každý zvlášť neděkuju, protože opravdu toho času je málo. Takže chci teďko takhle poděkovat všem hromadně. Vypadá to, že se to snad podaří. Měl jsem mít teda zítra schůzku s jednatelem vzhledem k tomu, že momentálně se mi nedaří úplně chodit, tak to bude příští týden, tak uvidíme, jak to dopadne.
Dobře. Já jsem moc rád, že to takto funguje, že jste takový posluchači a diváci takový vstřícní ke každému dobrému projektu, který se tady objevuje, že každý něčím přispějete, nebo každý dost z vás takto přispěje, nejenom na tuto věc, ale třeba i na Svobodný vysílač a podobně. A opravdu, opravdu je vidět, že ta energie, taková ta jiná než od všech ostatních, že tu je a že se to projevuje i zpětně. Já vám taktéž moc děkuju. Když už poděkoval Míra, já to udělám taktéž. Ano, moc děkuji.
Tak. Jinak jsem ještě chtěl říct k tomu, že těch koordinátorů už máme dost. Aha, takže já jsem mám jednoho kamaráda jsem požádal, ten mi dělá, abych to nemusel asi všechno dělat, já tak dělá toho centrálního koordinátora, takže vlastně teďko už on dělá tu mapu, aby jsme měli pro každou tu oblast, takže si myslím, že do týdne, maximálně do 14 dnů, už by se to mělo objevit na mých stránkách, bude tam na to speciální rubrika koordinátoři vlevo dole na stránce. Já to určitě oznámím.
Super.
Tak ještě než přejdu k tomu tématu principy tolerance, tak něco, co s tím tak trošku samozřejmě souvisí. Tam je zajímavé to, že lidština, myslím si, že nejen čeština, má jeden výraz pro pojem láska. Mimozemské civilizace, tam to vím, a možná i ty nativní národy, a možná že i některé národy, protože samozřejmě to nevím všechno, mají někdy 3 až 5 pojmů pro lásku. Proto, když my chceme vyjádřit nějakou lásku, tak k tomu musíme dát vždycky nějaký přívlastek, jako třeba mateřská, partnerská, bezpodmínečná nebo bezpříčina. Kdežto tyto civilizace mají přímo ten název pro to, co je opravdu ta láska. To je jen takový.
A to se velmi často říká, že právě ty ostatní mimozemské civilizace jako tu lásku moc neznají. Se říká, že to je právě taková doména tady na té zemi, že tu existuje ta láska.
No, tak to mě právě připomíná to, jako když by někdo přišel a říkal, pozdravuj tam u vás na zemi Josefa Nováka, jo. To je, protože co to je mimozemské civilizace, když to je tak nepřeberný množství těch civilizací a proč předpokládat, že zrovna my na této planetě jediný jsme schopni vědět, co to je pravá láska.
Hodně se o tom mluví, že to právě tady je a jinde ne, tak proto jsme tak zajímaví to pro ně, pro ten vesmír.
Já si myslím, že tady, ale je to můj názor samozřejmě, docházení k lehkému zmatení pojmu a to je emoce a láska.
Aha.
My, to je můj názor zase, jo. My se hodně vyznačujeme schopností silných emocí a schopnost silných emocí má výrazný podíl na tom mentálně ovlivňovat tuto naši 3D realitu. Tím jsme zajímaví. Ale nemyslím si, že by vyšší civilizace nebo dokonce i vyšší bytosti, které už jsou, dejme tomu, mimo 3D realitu, nebyly schopni lásky naopak. Ale říkám, pořád je tam taková ta určitý pocit výlučnosti, kterého si nejsme schopni se jako lidi zbavit, ale nepochybně je na tom mnoho, mnoho svědectví z různých channelinků nebo dokonce i přímých kontaktů s bytostma mimozemskýma nebo nadpozemskýma, kdy z těch lidí cítili neuvěřitelnou lásku nebo z těch bytostí. Jo. Takže to, že my jsme byli výjimeční svou schopností lásky, no, tak, já myslím, že stačí se tak nějak jako projít mezi lidma.
No tak to je samozřejmě jasný.
Ale zase teď už je otázka, co si pod pojmem láska někdo představuje. Když si představím to, čemu já říkám teda v té vyšším úrovni bezpříčinná láska, tak to si myslím, že tady zase až tak jako moc výjimečný není. Kdyby bylo, tak by tahle planeta musela vypadat úplně jinak.
To je pravda.
Ale to je prostě... Já nemám skoro nikdy v žádném případě nemám rád vyhraněný názory. Jo. To jsou takový názory. Všichni mimozemšťani jsou negativní. Není pravda. Všichni mimozemšťani jsou pozitivní. Jo. To třeba tvrdí Stephen Greer, jo, který člověk, který se mi docela líbil, ale jak jsem zaslech, že propaguje, že jsou to všechno pomluvy a že to je úmysl, dejme tomu, globálních elit, že jsou negativní mimozemšťani. Principiálně, pokud, dejme tomu, já vyjdu z jednoho principu teoverza, který jsem pevně přesvědčený, že je, a to je princip polarity, tak je to nesmysl, aby všichni mimozemšťani byli jenom pozitivní. No, zatímco my tady máme pozitivní a negativní lidi, tak mimozemšťani jsou, všichni mimozemšťani jsou pozitivní. Už principiálně to pro mě nemá logiku.
Ano.
Tak jo. Přejdeme k principům tolerance. Já to vidím jako hodně důležitou věc. To ostatně o tom jsme tady taky mluvili vícekrát. O toleranci jako základním principu, který kdyby fungoval, tak by to tu taky vypadalo jinak. Takže vytvořil jsem si pracovní hypotézu, že v dějinách lidstva, které jsou nám známy, oficiálně teda jako, byly společenské systémy založeny vždy na jednom základním principu. To znamená, myslím, dejme tu uznávanou historii Sumer, Staré Egypt a podobně. Dlouhou dobu se jednalo o princip dominance, v posledních stoletích jde o princip konkurence. Nyní máme jedinou šanci postoupit na vyšší úroveň a možná i přežít, pokud naše společnost bude založena na principu kooperace. Po úspěšném zvládnutí principu kooperace by mohl následovat princip tolerance.
Mm-hmm.
Pokud má být princip kooperace úspěšně přijat většinou společnosti, zdá se už nyní jako naprosto nezbytně nutná určitá míra tolerance. Proto se v následujícím textu pokusím uvést svůj pohled na základní principy tolerance. Přijmutí principu tolerance je nutným krokem na cestě k lásce jako stavu duše, mysli a vědomí. To jsou jako synonyma bráno. My víme, že ta naše společnost jako bych řekl, má k toleranci hodně daleko zatím, nebo větší část společnosti. Zase se budu vracet k tomu, co už jsem tady opakoval mnohokrát v různých souvislostech, že leco z toho, co je, nám bylo uměle vmanipulováno právě proto, protože kdybychom ovládali principy tolerance, tak nebudeme mít vzájemné konflikty a nebudeme tak snadno ovládatelní. To znamená, že princip tolerance není v lidech nějak příliš pěstován. Naopak, spíš bych řekl, princip odlišnosti je docela jako uměle neustále udržován to princip toho vnějšího nepřítele, ať už je jim kdokoliv. Že? Takže ten princip tolerace si myslím, že je velice důležité. Už jsem mluvil o tom tady i několikrát, jak to funguje v různých těch politických hnutích a podobně, kde tam panuje všechno, jenom ne princip tolerance.
Ani demokracie.
No, to... demokracie to je systém, než to, tohle je princip vzájemného chování, že jo, ale tam princip tolerance chybí. Tak jo, jako teď nemluvím jako Zelenka, jo, ale já jsem samozřejmě tolerantní, když přijmete moje názory, že jo.
To já už říkám o názorech taky své věci, to víš jaké. Dobře.
Takže tolerance k názorům druhých pravděpodobně, to slovo pravděpodobně bych možná ani nemusel používat, není tou nejsilnější stránkou většiny obyvatel země bez ohledu na názorovou oblast. Mm-hmm. Protože ono se to týká, co si budeme povídat, to se netýká jenom politiky, to se týká vědy, náboženství, sportu. Že? Mm-hmm. Stačí se někdy podívat na novinkách diskuze o sportu. Mně připadá, že no, to je jako opravdu neskutečný. Já ten sport jako trochu sleduju. Teďko ta naše teniska Plíšková je třetí na světě, což jako si myslím, že opravdu není až tak špatný místo. Co ty na ní dokážou naplivat ty lidi, to je neskutečný.
Ano, tak.
Nevím, co, kde se těch... Škoda, že v češtině nemá ten adekvátní výraz tomu anglickému hater, že jo? Mm-hmm. Protože hate je nenávidět a nevím, jak by se česky, jestli nenávistník nebo nenáviditel, nevím, to prostě v těch diskuzích, jestli by se dalo by se říct, že ten hater nebo nenávistník je asi opakem toho tolerujícího člověka, ani, no nevím, jak by se řekl, tolerant. Takže pokusím se rozebrat, z čeho tato netolerantnost pramení a jaké jsou její obecné příčiny, včetně některých z důsledků na naše vzájemné vztahy. Snažím se podat ten pohled z co nejširších hledisek. Pokud bude výsledkem alespoň to, že se posluchač zastaví a zapřemýšlí o vlastních postojích k názorům druhý s možnou korekcí svých dosavadních přístupů, bude splněn účel tohoto textu jako první učební látky při výuce tolerance. Mm-hmm. Tři základní principy tolerance, tak jak jsem je teda vymyslel já. Za prvé, schopnost uvědomit si, že ostatní bytosti skutečně reálně vnímají jinou část tého verza, Boha, univerza, než my, a proto mají odlišný názor. Schopnost nehodnotit jiné vnímání toho verza a z něj vyplývající názory, v případě nehodnotit je negativně s odpovídajícími emocemi. A schopnost nemotivovat druhé k přejímání cizích, a to ani našich vlastních názorů, zejména nepřítomnost dlouhého motivování strachem. Což je úplně to nejdůležitější, protože to je nejběžnější. Ta motivace strachem, jo, to ostatně jsme neustále vnímáme politice. A to jako chcete toho člověka, on to takhle, víte, jak to dopadne. Že jo, to strašení, to je sila.
No jo.
Takže ten první princip, uvědomit si, že ostatní bytosti skutečně reálně vnímají jinou část toho verza Boha univerza než my a proto mají odlišný názor. Při určité míře zjednodušení se dá říct, že vše ve stvořeném světě má energetickou informační povahu. Už jsem o tom tady několikrát mluvil. Každá bytost v našem vesmíru i v teoverzu má své zcela specifické a jedinečné vibrace, které ji odlišují od kterékoliv jiné bytosti v tom teoverzu. Člověk se skládá z mnoha buněk a každá jeho buňka má svoji specifickou vibraci. Souhrn vibrací těch buněk, a to kvantitativní a kvalitativní, dává zcela jedinečný vzor vibrací zase té bytosti, které říkáme člověk. Tyto vibrace se pohybují v určitém frekvenčním pásmu, které představuje zároveň i určité pásmo vnímání teoverza. Toto vnímání není omezeno pouze na našich pět smyslů, ale zahrnuje i mimosmyslové vnímání. Ono vůbec vnímání a poznání se dá definovat jako rezonance. Vnímání je možnost z jednoho úhlu pohledu chápat jako určitou rezonanci vibrací vnímajícího subjektu s vibracemi vnímaného subjektu. Dá se to třeba připodobnit k radaru. Že napřed vyšleme nějaký signál, teďko se to odrazí, když to rezonuje, tak se to odrazí a my to potom vnímáme. Mm-hmm. Objekt je zde pojat v nejširším slova smyslu, ten vnímaný objekt. A neomezuje se ani na hmotné objekty, ani na 3D realitu. Cokoliv prostě. Z předpokladu vnímající bytosti charakterizované zcela jedinečnými a specifickými vibracemi a procesu vnímání jako rezonance vibrací vnímajícího s vibracemi vnímaného plyne logický závěr, že každá bytost vnímá okolní realitu neboli teorizm jinak. Možná přesněji řečeno vnímá jinou část. To neznamená, že to ta část musí být zcela jiná nebo alespoň minimálně v něčem odlišná, teda je, která vnímá jinou bytost. Protože lidi jsou si podobní a podobně. I ta specifická vibrace jedné bytosti se od té druhé nemusí mnoho lišit. Liší se jenom o trošku třeba, ale přece jenom se liší. Takže o trošku vnímá díky tomu, že díky své specifickým vibracím rezonuje s trošku jinou částí toho verza, takže vnímá trošku jinou část toho verza. Já vím, že to třeba možná trochu složitější k pochopení, ale snažím se to vysvětlit co nejsrozumitelněji. Totéž lze rovněž vyjádřit tak, že vzhledem k omezenosti našeho vnímání a nekonečné rozmanitosti Boha vnímá každý pouze určitou omezenou množinu projevů Boha. Když přijímáme to, že Bůh je teda vším, je to to verzum. Přitom se tato množina zcela nekryje s množinou projevů Boha žádné jiné bytosti. Proto každý vnímá Boha, čili teoverzum, alespoň částečně odlišně od ostatních. Čím je průnik množin dvou bytostí větší, tím je jejich vnímání teoverza shodnější. Podotýkám, že se nemusí jednat samozřejmě pouze o dvě lidské bytosti, a že jedna z bytostí může být vyšší či nižší úrovně existence. My samozřejmě částečně vnímáme tu realitu v určitých aspektech shodně i teda se zvířaty nebo i s rostlinami. Jo? Ale ten průnik množin, samozřejmě průnik množin mezi dvěma lidskými bytostmi je vyšší než mezi lidskou bytostí a třeba psem. Jo? To, že v zásadě máme pocit, že většinou vnímáme zcela shodnou realitu, je do značné míry dáno tím, že charakteristiky našich vibrací se k sobě tu více, tu méně blíží. A druhým důvodem podstatným je to, že i v případě, kdy vnímáme odlišnou skutečnost, byť odlišnou minimálně, shodli jsme se na jejím jednotném pojmenování, přičemž je nám tato shoda většinou předána už v dětství. Asi nejlepším příkladem jsou barvy. My nejsme schopni zjistit, jak někdo vidí konkrétní barvu.
Ano.
My nevíme, co vidí ten druhej. Ale my jsme se shodli na tom, že tato frekvence se jmenuje modrá. Jo?
Ano, ano, ano.
Tato frekvence vibrací nebo toho vlnění, tak my jí říkáme modrou. Ale co vidí ten druhý, jestli to vidí stejně jako barevně, jako já, se nedá prokázat. Jo?
Takže jsem taky hodněkrát přemýšlel tady o tom. Ano. O tomto.
Takže přestože jako vidíme něco odlišně, tak jsme se shodli na tom, že to je modrá, nebo zelená, nebo červená, a proto máme pocit, že to vidíme stejně. Zda vidíme opravdu naprosto stejnou barvu, je velmi nepravděpodobné. Proč jsou asi nejlepším příkladem částečně barvoslepí? Protože ty tam prostě vidějí jinou barvu, že jo? nejčastější ten typ barvosleposti je, že pokud to posluchači nevidí, že splývá oranžová a zelená. Hmm. To je nejčastější typ.
To je zajímavý. Takový odlišný barvy, dalo by se říct, že?
No, je to zajímavý, no. Já jsem to jednou, už je to teda hodně dávno, já nevím, 30 let, jsem viděl, byla taková knížka, kde byly ty barvy v sobě, mm-hmm. Jo, byly čísla. Čísla, kde byly, já nevím, třeba oranžová na zeleným, anebo modrá v zeleným a podobně. A jestli člověk mohl si kontrolovat svoji barvoslepost právě proto, jestli viděl všechna ta čísla.
Myslím, no, že to byly takové testy inteligence, co oni
dávali. Ne, testy inteligence ne, to byly testy barvoslepost.
Nebo něčeho takového, prostě já vím, že třeba v autoškole nebo v takovýchto...
No, jestli rozzná zelenou od červený, no, to není tak nepodstatný.
Ano, to dávali, přesně tohle, to taková kniha, kde byly takové různé čísla. Ano, přesně tak.
No. Hmm. Já vím, že jako neměl jsem problém, ale vím, že skutečně ta oranžová s tou zelenou jako asi byla nejvíc spletitelná. Takže pokud tedy předpokládáme určitou míru pravděpodobnosti těch výše uvedených premis a z nich vyplývajícího závěru, je zřejmé, že každý člověk vnímá svoji realitu, která je odlišná od reality vnímané jinými lidmi. Já jenom, protože teď jsem to trošku do toho zabředl, jenom upozorňuji, že stále se jedná o principy tolerance. Jo? Proč to říkám, abychom byli tolerantní k odlišnému názoru, protože ten dotyčný může vidět jinou část toho teoverza než my. Vidět, vnímat.
Jo.
Takže součástí poznání každého člověka, limitovaného tím, jakou část reality vnímá, je i jeho poznání, zda a případně jak přesahuje skutečnost jeho schopností vnímat. To znamená, tím je dán i přístup k tomu, co mu sdělují ostatní v rámci jejich subjektivního vnímání skutečnosti. Přitom je dobré si uvědomit, že skutečnost přesahuje naší schopnosti vnímat, a to téměř ne-li zcela nekonečně. Ale proč je toto důležité, je, že ta součást toho poznání, když v součástí mého poznání je to, že jsem limitován ve schopnosti poznat realitu, tak mám daleko větší toleranci k informacím od druhého člověka, protože si nejsem jist, jestli vnímám celou realitu. Když to tím nižší člověk má poznání, tím víc je přesvědčen o tom, že on vidí tu jedinou a správnou realitu.
Ano.
Nebo vnímá je přesnější výraz. Proto u těch jednodušších lidí s nižším IQ a s nižší mírou poznání, tak jsou daleko snáze ovlivnitelní, protože se jim dá velice snadno vložit ta jediná správná představa Boha, reality světa. Že jo? A tím pádem podle toho, jak se chovat. Což je, jako já si myslím, že třeba to, co teď říkám o těch principech tolerance, je to i třeba proto, abychom pochopili jednání některých lidí, kteří jsou pro nás nepochopitelní. Jako třeba v souvislosti teď s migrací a s těmi muslimy. Nám se zdá nepochopitelný, proč se chovají tak, jak můžou věřit tyhle svoje. Oni prostě vnímají vzhledem k své specifickým vzorci vibrací, prostě vnímají částečně jinou část reality. Tento teoverzum zahrnuje všechny možnosti. Takže jedním z těch ze základních principů tolerance je schopnost uvědomit si, že ostatní bytosti skutečně reálně vnímají jinou část tého verze. Protože v tom tého verzu jsou všechny možnosti.
Ano.
Bohužel běžně zažitý myšlenkový postup většin lidí se dá vyjadřit následujícími slovy. Vidím určitou skutečnost naprosto zřetelně. Pokud ji někdo takto nevidí, tak to může znamenat pouze jediné. Vidí špatně, popřípadě lže. Toto je ovlivněno naším zaujetím hmotou a našimi smysly. Na druhou stranu, základní rozdíly v oblasti náboženství jsou poměrně výrazně ovlivněny transcendentálními zážitky či věmi mimosmyslovými. Záměrně pomíním takzvané konspirační teorie vzniku jednotlivých náboženství. To má samozřejmě taky svoji roli. Myslím, že není nutné příliš zdůrazňovat, kam důsledky netolerance v náboženské oblasti v dějinách lidstva vedly a kam stále vedou. Jenom bych chtěl ještě tady v souvislosti s tím takzvaným ateismem upozornit na to, že ti takzvaní ateisté také vnímají určitou část tohoto verza nebo toho Boha a to vnímají tu část, kde Bůh není obsažen. Jo? Což vypadá paradoxně, ale prostě je to tak. Rozdíly mezi dvěmi entitami, jimiž mohou být jednotlivé bytosti nebo skupiny bytostí, v jejich vnímání určité části teoverza spočívají velmi často nejen v kvalitě vnímání a jeho zaměřenosti, ale i na kapacitě vnímání. A tak může jedna z entit vnímat, může, většinou to tak bývá, vnímat větší část teoverza. Pak u ní lze předpokládat schopnost větší tolerance k těm, kdo takového záběru nejsou schopni. Je to proto, že entita s širším vnímáním většinou vnímá i podstatnou část teoverza druhé entity, to znamená vidí i její pravdu jako podmnožinu své pravdy. To znamená, čím větší má člověk nebo bytost má poznání, čím větší, samozřejmě plus teda určitou schopnost, teda, tak tím větší má předpoklad, ne schopnost, tím větší má předpoklad být tolerantnější. Protože v tom jeho rozsahu zahrnuje i schopnost vidět to z toho pohledu té bytosti, co má omezené to poznání. Součástí tohoto principu je schopnost chápat své vnímání reality jako vnímání z určité úrovně, nad níž nepochybně existují úrovně další a vyšší. To je zase, už jsem o tom taky mluvil několikrát, jak prostě i různí gurové prohlásí tu svoji úroveň za nejvyšší. A z toho pohledu prostě pak kážou a jsou přesvědčeni o své neomylné pravdě. Tento princip nám brání, ten princip té tolerance k těm vnímání těch realitě jako ostatní, nám brání odmítat jakýkoliv odlišný názor jako nepravdivý, bez připustení možnosti vlastního omylu. S nepochopením tohoto principu se pojí často i tvrzení, že pouze jedna cesta poznání je vhodná a navíc pro každého. No, to zase není až tak nic obvyklého, že se prostě zdůrazní jedna cesta, řekne se, toto je jediná cesta, pokud jdeš jinou, je to, jako bych řekl, že to je docela charakteristické pro více sekt, který prohláší, toto je jediná cesta.
Ano.
Tak asi bychom si mohli dát písničku.
Můžeme, samozřejmě. Takže já tu mám teď jednu cizí, protože ono asi dojde ještě na jednu písničku, že jo? Tak tu tvou druhou necháme na později. Tak jo, jedem.
Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. CS. Rádio České alternativy. Rádio České alternativy. Alternativy.
Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I
feeling so small. It was over my head and know nothing at all. And I was stumbling fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Say something. And I will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something. Something I'm giving up on you. Say something.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, další krásná písnička nám skončila a my tu máme patrně už skoro poslední část dnešního, možná ještě to vyjde na dvě, podle toho, jak budete případně volat nebo se ptát. Abych pravdu řekl, žádné písemné otázky tu od vás nemám, takže pokud chcete, tak to napravte urychleně, aby potom všechno to nepřišlo na poslední chvíli, pak bychom to nestihli. No a telefonovat můžete prakticky hned. Takže je to jenom na vás. Míro, a teď je to zase na tobě, aby se pokračoval dál.
Takže druhý princip, nehodnotit jiné vnímání televerza a z něj vyplývající názory, zejména nehodnotit je negativně s odpovídajícími emocemi. To úplně nehodnotit je samozřejmě problematické. To asi tomu se neubráníme, ale důležité je nehodnotit je negativně a zejména s odpovídajícími emocemi.
Mm-hmm. A já tu mám telefon.
Ano.
Líbil jsem, nedá se nic dělat, musím ho vzít. Takže hezký večer, kdo pak nám volá?
Dobrý večer, já jsem lektorka intuitivního vidění Romana Šejk-Černická.
A, výborně.
A před chvílí pan Mirek o mně mluvil.
Ano.
A jestli by bylo možné na konci vysílání ještě dát zprávičku, že vlastně kdo by chtěl do Říčan do kurzu dát děti, takže od zítřka do neděle s tím, že sobota bude pauza a v neděli bude dvoukolovej běh, protože se chci zúčastnit semináře pana Mirka. Takže je možný přihlásit děti od zítřka do neděle.
Já si myslím, že to všechno teďko slyšeli posluchači, kteří chtěli. Jestli to Míra se ještě o tom zmíní, je to na něm. Já si myslím, že jste to řekla jasně. Děkujeme moc.
Dobře.
Mějte se krásně.
Díky moc, díky. Naschle.
No, tak jsi to slyšel, Míro. Perfektní. Funguje to bezvadně, to se mi líbí toto. Dobrý,
jinak
tak pokračuj.
Já jsem, protože jsem to říkal už na začátku, ještě jednou omlouvám se posluchačům, kteří se snažili přijít na tu 8:45 s tím, že bude meditace vzhledem k mé určité zdravotní indispozici jsem nucený odložit na příští týden, protože bych nerad svůj zdravotní indispozici nějak energeticky přenesl na posluchače.
Ano.
Ne, ne, to je ten důvod. Ne, že bych byl tak indisponovaný, že bych nemohl dělat meditaci, to ne. Protože bolest nohou není zas tak, že by bránila meditaci. Tak. Takže tím dalším principem je ta to nehodnocení a zejména nehodnocení jiného vnímání, toho vrza negativně s odpovědícími emocemi. Nepochybně v tomto případě je důležité, jak dalece je hodnotitel ovlivněn výše uvedeným principem. To znamená, že důležitá je jeho schopnost uvědomit si, že ostatní bytosti skutečně reálně vnímají jinou část toho verza. Schopnost nehodnotit jiné vnímání a z něj vyplývající názory v případě, a to je důležité, protože myslím tomu nehodnotit, to je velice těžké. Vůbec principálně vždycky se říká nehodnotit a podobně. Jenomže když jde člověk po ulici a vidí hezkou holku, řekne to je hezká holka, to už je hodnocení, no tak proč si nemám takovýhle něco říct, že jo?
Hodnotit ano, ale ne jako, já bych řekl, na základě jednoho nějakého názoru nebo poznatku, to asi už ne, ale prostě jednoho takového toho, no. To asi je
já,
špatně.
Já tam hlavně
prostě
vidím to, hlavně to, že tam je to negativní hodnocení s těma emocema. To je asi to nejhorší, protože že ty emoce z toho teprve vytváří tu negativní energii, která se samozřejmě přenáší do okolí a snižuje frekvence vibrací. Vždy je možné přijímat jiné vnímání té verze jako pro nás novou informací, která vzhledem ke své novosti je pro nás přínosem. A to přesto, že tuto informaci nebo informace nemusíme zahrnout do své mozaiky poznání, která nám tvoří náš pravdivý popis skutečnosti. Aby nedošlo k naprostému nepochopení, připomínám, že uvedení názoru odlišného, odkrytí nepřesnosti či logických nedostatků není hodnocením. Já, když řeknu, že to je blbost, tak je to negativní hodnocení, ale když řeknu, pozor, tam je logický nedostatek, toto neodpovídá, já nevím, třeba zjištěným skutečnostem, tak to není negativní hodnocení.
Ano, to je pravda.
Jako velmi časté a poměrně výrazné porušení tohoto principu, a děje se to velice často, je hodnocení osobnosti autora názoru, které často s obsahem a formou názoru nemá vůbec nic společného. Také už jsem to uváděl často, nejčastější příklad je v současnosti, Klaus už může říct cokoliv, ale vždycky se mluví v diskuzi, no jo, Klaus. A vůbec se nezabývá tím, že třeba říká pravdu. Jo. Přestože můžeme mít na Klause jakýkoliv názor, a když řekne věc, která má hlavu a patu, tak to odsoudit jenom, protože to je Klaus. No, děje se to stále. Že? Já to uvádím jako příklad, protože to je asi nejmarkantnější. Odlišná situace nastává, pokud jsme přesvědčeni o záměrném uvádění nepravdivých popisů skutečnosti, zejména když informace vnímáme jako pokus o úmyslnou manipulaci. V takovém případě se nejedná o to, že druhá strana vnímá stejnou část toho verza, ale snaží se nás manipulovat úmyslně popisem skutečnosti, který je odlišný od vnímané skutečnosti i jím vnímané skutečnosti. Odkrytí manipulace není netolerantností, ale je vždy nutné mít na zřeteli, že se v tomto hodnocení můžeme mýlit. Proto je obezřetnost na místě. Ale někdy ty manipulace jsou, jako bych řekl, zcela zřejmé. Asi jako když se nám snaží někdo vysvětlit obohacení migrací naší populace. Schopnost třetí teda ten princip je nemotivovat, a to považuji za ještě možná takovou nejběžnější a nejdůležitější věc, nemotivovat druhé k přejímání cizích, a to ani našich vlastních názorů, zejména nepřítomnost, teda nemotivovat druhé dlouhodobě strachem. Tato schopnost je další principem tolerance. mnoho lidí předkladajících své názory druhým se neubrání tomu, aby nějakým způsobem nepřikládala ke svým názorům i motivaci k přijetí těchto názorů. Například, když se budete řídit mým názorem, budete bohatí, zdraví, přitažliví, silní, osvícení a podobně. Pro účely tohoto textu pomíním ty osoby, jejichž primárním cílem je motivovat druhé k přijímání předkládaných názorů, jako jsou například všechny marketingové praktiky mnoha subjektů, včetně politických a církví. Ale to je právě tamto, ta je ta otázka té motivace, jo? Že člověka motivuje k tomu, aby přijal ten můj názor. Ne, že bychom mu předložili svůj názor a teďko si ho posuď, ale my ho motivujeme. Nejhorší je samozřejmě motivace strachem. Například, když budete kouřit, dostanete rakovinu, umřete. Když budete jíst síry a pít mléko, nemůžete být zdraví. Když nebudete dodržovat desatero, přijdete do pekla. Pokud nebudete mít víru ve správného Boha, nemůžete se dostat do nebe. Nepůjdete-li námi uvedenou duchovní cestou, nemůžete postoupit na vyšší úroveň, to znamená, nemůžete vzestoupit vůbec a podobně. A že se to děje velmi často, to nepochybně všichni vnímáme kolem sebe. Já znám skutečně i v této oblasti toho takzvaného duchovna, znám teda ty příklady těch, kteří tvrdí, jenom ta naše cesta je správná. Pokud jdete jinou cestou, tak se prostě nemůžete vzestoupit. Nebudu samozřejmě jmenovat, to není mým dobrým zvykem. Dlouhodobá motivace strachem se v dějinách lidstva jednoznačně ukázala jako neúčinná, což dokládá jeden z těch pořadů a článků je, mluví o desateru. No, já tomu neříkám desatero přikázání, ale desatero zakázání. Kromě toho lze konstatovat, že se jednoznačně jedná o takzvané negativní programování, o takzvaný nocebo efekt, se všemi možnými negativními účinky nastrašeného, ale samozřejmě i s možným a dokonce pravděpodobným karmickým zatížením strašícího. Dlouhodobá motivace strachem není vhodným prostředkem ani z hlediska vlastní karmy, ani nemůže a nepřináší dlouhodobé uspokojivé výsledky. Opět zdůrazňuji, že za předpokladu, že primárním cílem není vzbudit strach a negativně programovat.
Jo, to Míro, ano. Ano, je tu telefon.
Ano.
Tak já ho vemu teda, tak jo. Takže i ve to jsi ve vysílání, takže ano. Můžeš, prosím, děkuji. Prosím, krátce, stručně.
Ano, stručně, prosím, určitě, děkuji. Určitě. Tak, pane Zelenko, já vás moc zdravím, já moc ráda slyším lidi, kteří takhle se zabývají tím nejvyšším duchovnem, spirituální cestou vlastně dokonalou, a já vás chci poprosit. Já totiž, víte, dělám, teď vlastně připravuji opravdu celosvětovou vlastně spirituální výstavu, nebo jak to nazvá, nejvyššího prostě duchovna, a potřebuji vaši spolupráci a vám podobných. A jinak ještě pozor, říkejme opravdu, co chceme a co nechceme, čili jenom úspěchy, jenom dobré věci. To je hodně důležité, ta ironie hodně mate, jo, že třeba někdo zapne prostě tohle a slyší na chvíličku třeba z toho, a ty slyší jenom ty některé ty ironické věty, tak může to prostě fakt dezinformovat. Já vás si poprosím o spolupráci, protože já jsem prostě naši prezidentský kandidátek, ale nechci být, nepřiju se, aby byli nějací prostě prezidenti, prezidentky, ani žádná prostě vláda politická, prostě myslím to dobře, je to dobrá zpráva pro všechny, abychom měli už opravdu tu moc rukou všeho lidu, spolní země a nebe, jak se říká, Boží království. Nemám konkrétní náboženství, neboli ctím jakoby všechna ta náboženství, dokud se nestanou politickými věcmi. Takže prosím o spolupráci, podívejte se pak, já vám zvolím pošlout mail. Prostě
pošlete tady mail, to bude nejlepší.
Dobré, nejlepší, jo?
Tak, jo, dobře.
Tak děkujeme, Iveta, děkujeme.
Tak taky děkuji. Dobře, mějte se pěkně. Díky.
Ahoj. Tak, to byla Iveta. Já nevím, jestli na to chceš reagovat nebo pokračovat dál.
No, celkem musím se o tom něco teprve dovědět.
Dobře, tak jo.
Tak, takže důvodem k motivaci ostatních bytostí strachem bývá naše touha či snaha manipulovat jimi. Zatím vším je ale náš vlastní strach z toho, abychom my sami nebyli manipulováni, a strach z toho, že budoucnost nebude v souladu s našimi představami o ní. Což se nejčastěji samozřejmě děje při výchově, kdy motivujeme strachem, protože se bojíme, že ten vychovávaný, což nemusí být jenom dítě, se bere jiným směrem, než my si představujeme. Hmm. Motivace strachem, pokud jej nutno použít, může být pouze krátkodobá a výhradně v zájmu zachování života či zdraví bytosti, vůči níž tuto motivaci používáme. Cílem takové motivace mohou být například malé děti nebo domácí zvířata. Mírným prohřeškem je výjimečně použitá motivace nech toho nebo tě plácnu. Hmm. To slovo výjimečně asi v běžné praxi nebude až tak výjimečné. Při té výchově teda myslím. Nemohu při této příležitosti nespomenout na motivaci našeho třídního učitele k účasti prvomálem průvodu. Cituji. Účast průvodu je dobrovolná, ale kdo nepřijde, ať si přičte následky sám. Nutno podotknout, že se jednalo o rozumného člověka a nikdy žádné následky nebyly pro ty, co nepřišli do prvého průvodu.
Ano, to je pravda, já jsem taky nikdy nebyl a taky jsem neměl žádné následky. Jo, to jenom ty, který se... Anebo když člověk chtěl, že jo, ale já jsem nechtěl, takže jsem nikdy nebyl. A jenom ty, co měli strach z toho, že když nepůjdou, že budou nějaký problémy, no tak ty potom problémy měli ti to. Je to zajímavé, je to
tak. Já se přiznám, že jsem tam chodil docela rád. Tam byla legrace, byli tam kamarádi, hezký holky, no tak co by...
Já ne, protože jsem muselo brzy stávat.
Politickou akci nevnímal, co vidíte, takže...
To se muselo brzy stávat a to mě docela štvalo. Takže já jsem se radši přespal. A pak už bylo pozdě.
Když se soustředíme na tři základní monoteistická náboženství, tak s výjimkou některých částí Nového zákona se v jejich textech jedná hlavně o motivaci strachem. Proto také nikdy nefungovaly ku prospěchu lidstva. Zjednodušně se tyto motivace dají vyjádřit následovně. Kdo se nebude řídit naším názorem, buď nepřijde do nebe, nebo přijde do pekla. Nejhorší a bohužel jedna z nejúčinnějších metod manipulace vždy byla a stále je motivace strachem věčného zatracení, strachem z nicoty, strachem ze smrti. Stejně jako bychom neměli motivovat jiné strachem k přijetí našich názorů, tak bychom se ani my neměli motivovat strachem k přijetí názorů jiných. Původní rčení stvořitele bylo mírně překrouceno na milujte se a množte se. Leč stvořitel nám vzkázal a stále vzkazuje milujte a tvořte. Přičemž ano. Množení je pod množinou tvoření. Ale jen tak připomínám vzkaz stvořitele a trochu rozvádím. S láskou tvořte a tvořte lásku. Takže mě už toho moc nezbývá, že jsme dali teda písničku, pokud tam není.
Ano, můžeme dát jednu písničku. Přítel měsícem vybral. A vy samozřejmě po této písnice můžete připravit si nějaké otázky nebo volat a podobně. Tak jo, dávám písničku.
Svítá tak už zvojem měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázel jsi mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám
zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě, měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Pardon, teď si slyšíme. Tak jak jste slyšeli, vážení posluchači, písnička nám dozněla od Míry Zelenky. Předpokládáme, že už to byla teda opravdu v tomto pořadu poslední. A my se teď budeme věnovat, pokud teda budete mít ještě nějaké dotazy, tak bych byl rád, kdybyste třeba zavolali na telefon nebo podobně, protože pak bychom museli asi použít trochu náhradní téma, viď, Míro, ale přesto ještě tu je předtím jeden dotaz. Dobrý večer, na meditaci jsem se moc těšila, píše Michaela, která nesměla být. Meditace samozřejmě. Ale dnes odpoledne mě skojela chřipka. Tak jsem ráda, že se odkládá. Tak to je zajímavý. Je tu telefon, tak já to přeštu potom, teď budeme nejdřív telefon. A tak to bylo rychlý, to jenom zazvonilo a hned toto. Hned to posluchač položil, to nevím, co to mělo znamenat. Možná, že jsem se rozjel s tím dotazem, tak přestal volat a chtěl mi dát prostor. A já jsem zase dal prostor jemu, no, tak to je takový, to, tak já chviličku možná počkám, že si nezavolá ještě jednou, neboť to bylo od někač ze zahraničí, podle čísla, jsem zjistil. No, tak teďko si budeme čekat jeden na druhýho. Dobře, když tak já to přeruším, telefony totiž mají přednost. Takže, skvělá chřipka, jak jsem ráda, že se odkládá. Při zmínce o bolesti nohou pana Zelenky by se chtěla zeptat, jak řešit přebytky energie v těle. Zejména při meditaci, již poslední dva týdny cítím obrovské přetlaky hlavně v oblasti nohou. Nemůžu v klidu ležet a meditovat. Stále mě to nutí se protahovat. Studená sprcha nepomáhá. Děkuji za odpověď. Zdravím vás oba a děkuji za váš pořad, píše Michaela. Přebytky energie, Míro.
No, to je těžký, když nepomáhá ani studená sprcha. No. Já jsem dělal dvě věci, že jsem šel do vany a tam jsem si sprchoval nohy. A druhou věc jsem, že jsem vyšel na zahradu a tam jsem si stoup do trávy, po případě i do sněhu. A tím vlastně ta energie jsem jako se přešla do země. Hmm.
Já jsem čekal,
nebo přímo i jako mentálně si to představit, jak ta energie odchází.
Ano, já jsem čekal právě, že řekneš, že to chce jako se zprůtočnit, aby prostě ta energie, která přijde, je její moc, tak aby zase odešla nějaký prostě.
No tak
zase
to určitě, že jo, to je první, ale sám z vlastní zkušenosti vím, že to není tak jednoduchý, že se mi to taky samotnému nedařilo, že prostě jsem měl ty přebitý nohy těma energiema. A pak jsem šel buď to na tu studenou sprchu, že mně se to nestávalo při meditaci, ale když jsem chtěl usnout. Mm-hmm. A ono se s tím nedá moc usnout, jo, protože to opravdu člověk má pocit, že těma noha musí hejbat nebo něco. Takže jsem volil tyhle dva způsoby. No. Mm-hmm. No, nic tak jenom mě nenapadá.
Mm-hmm. Jasně. No dobře, no, tak to je prakticky jediný dotaz, který tu byl teď po, takže Míro, já nevím.
Budeme pokračovat zatím.
Budeme pokračovat, zatím ještě no, máš, ano, jo, nějaký téma. Ano. Takže vy si případně už volá ten posluchač to zahraničí, takže já ho rovnou vemu. Takže hezký večer, dopak nám volá.
Haló, tady je Věra. Dobrý večer.
Dobrý večer, odkud že to voláte?
Ze Švýcarska.
Ze Švýcarska, ano, koukám, dobře. Takže hezký večer, co pak byste položila za otázku, nebo co máte na srdíčku?
Já jsem vám jenom chtěla moc poděkovat za vaši práci a chtěla jsem moc ráda poslouchám. A chtěla jsem poděkovat panu Zelenkovi za odvedení dvou přisedlíků u mojí dcery a u mě. Mm-hmm. Zatím nepozoruju výsledek, protože jsem ještě s dcerou nebyla, ale dám určitě vědět a moc krát děkuju. Mm-hmm. A já jsem panu Zelenkovi napsala ten můj dotaz e-mailem o té energii. Bohužel dneska jsem neslyšela vysílání od začátku, tak nevím, o čem jste si povídali, ale já jsem psala ten zážitek z nemocnice, kdy jsem po operaci se dostala zpátky jakoby na svoji normální energii a po návštěvě kamarádky to odpoledne naraz prostě jakoby mi během půl hodiny vycucl někdo celou energii opravdu fakt až na nulu, jo. Mm-hmm. A já jsem myslela, že umírám, jo. Prožila jsem si teda neuvěřitelné okamžiky a neuměla jsem si to vysvětlit, jako čím to je, jo. Jestli to bylo tou nemocnicí, ale po té operaci já už jsem se jakoby spravila zase, jo. Ale opravdu jsem prožila prostě bezesnou noc, nespala jsem ani minutu a měla jsem skutečně tu energii skoro až na nule, takže jsem se modlila, abych to přežila. No. Mm-hmm. A vůbec nevím, čím to bylo, takže si třeba máte nějaký nápad. Tak.
Míro?
Ano, no tak je tam dost vysoká pravděpodobnost, že tu energii někdo vědomě odsál, protože jinak by se to asi takhle nestalo. Ale na to doporučení je jediný opravdu okamžitě začít meditovat a přijímat energii nejvíc teda do té třetí nebo do první čakry. Ale prostě opravdu vyloženě prá tam tu energii a to člověk tu energii dočerpá zhluboka dýchat a přijímat to energii.
To je asi. Jo, já si příště budu dělat to vajíčko, protože mi čeká ještě minimálně jedna operace.
To určitě.
Ale že by vědomě někdo odsál proti člověku takovou energii, že by ho zabil, prostě to jsem ještě neslyšela. Já jsem fakt
no, byla ale skoro bohužel musím říct, že to jde.
Jo, no tak jako bylo to hrozné, fakt. Dobře,
ale
tak já děkuju.
Hned v tom okamžiku, když mám ten pocit, tak okamžitě začít dočerpávat tu energii.
Jo, dobře, moc děkuju. To je vám tak pro ilustraci. A ještě jednou děkuju moc za odvedení přísedlíku. Děkuju moc. A přeju vám hodně síly a pohody a úspěchu. Děkuju.
I vám do Sevily. Mějte se krásně. Naschledanou.
Taky, naschledanou.
Naschledanou.
Tak, paráda ze Švýcarska, posluchačka. No vidíš, jaký máš široký záběr, Míro. Po celé Evropě a možná ještě dál. Tak jo, takže můžeš pokračovat.
Ano. Takže naše vize či představa budoucnosti naše dostávají přesnější obrysy tím, že se na ní soustředíme a tím jí posíláme energii. Tím, že tato potenciální budoucnost nabývá přesnější podoby, stává se pravděpodobnější, je pravděpodobnější, že tato verze budoucnosti se bude realizovat. Mm. Když se koncentrujeme na negativní vize budoucnosti, tak je rovněž čím je pravděpodobnější my, takže je logický závěr, že bychom se neměli na negativní představy budoucnosti koncentrovat, upínat k ním svoji mysl, ale naopak opravdu se koncentrovat pouze na té pozitivnější potenciální budoucnosti. Abychom se dostali do budoucnosti, kterou si přejeme, nemusí se většinou v této realitě změnit téměř vůbec nic. Jediné, co se musí změnit, je náš způsob vnímání této reality. Aby toho nejchudšího ani ve snu nenapadlo záměr tomu nejbohatšímu a aby toho nejbohatšího ani ve snu nenapadlo pohrdat těmi nejchudšími a nepomoct jim. Toto by plně stačilo ke změně naší reality. Mm-hmm. Náš pohled na tuto realitu byl mnohokrát v našem životě vlídně řečeno ovlivňován, ale přesněji manipulován, takže je obtížné, abychom viděli ten svět takový, jaký skutečně je. Kromě toho je nám manipulováno mnoho různých a odlišných úhlů pohledu, abychom se nemohli nikdy sjednotit na úrovni duše a vědomí. Pokud bychom se sjednotili na této úrovni, nemohli by nám s námi udělat nikdy nic a oni jsou si toho vědomi.
To je pravda. Mám tu telefon, takže já ho vezmu. Hezký večer, povídejte.
Dobrý večer, Roman Bakota u telefonu. Já jsem chtěl poděkovat vám i pane Hlavka, i panu Zelenkovi za ten pořad, který vysláte. Celý jsem si ho poslechnul i ze záznamu a chtěl jsem se zeptat pana Zelenky ohledně komunikační čakry. Já vím, že to není k tématu dneska. Já mám takové situaci životní, že mi umřela dobrá známa, i když třeba měla 75 let, ale hodně jsme se rozuměli. A dotaz je, jestli jde použít tu komunikační čakru i k tomu, jestli bych se ještě mohl spojit a něco si dovykládat.
Mm-hmm, to je zajímavý. Tak jo, Jiro?
Já bych asi nepoužil výraz použít komunikační čakru ke spojení.
Jo, chápu,
ale já bych to formuloval jinak. Pokud máme otevřenou tu pátou čakru, dejme tomu ještě do určité míry ve spojení s tou čakrou, je možnost se napojit na zemřelého člověka. Mm-hmm. Na tu jeho duši. A je možné se s ním jako pobavit.
Mm-hmm. A ještě jsem se chtěl zeptat, pane Zelenka, když vy komunikujete s někým, tak ho slyšíte, anebo dostáváte to jinak, ty odpovědi?
Je to různý. Jako slovo slyšet je nepřesné, jo? To asi není, ale někdy vnímám vyloženě slova, ale nemůžu říct, že bych vnímal hlas. Spíš je to informace, která se objevuje v mysli. Tak to je většinou. Ale říkám, někdy to bylo i doslova, jako že jsem měl pocit, že si povídám. Jo? Ale že bych slyšel hlas, to asi takhle bych to jako úplně přesně neformuloval. Tam je
takže
důležitá jedna věc.
Takže nějaké obrazy, jo?
Ne, to ne. To já vnímám ten verbální obsah, to je, co je mi sdělováno.
Jo.
Ale neformuloval bych to jako hlas. Jo? Spíš, že prostě ta telepatická komunikace nespočívá v tom, že byste slyšel hlas, ale ty slova se v té mysli objevují. Tam je důležitá jedna věc, je věřit tomu, jo? Protože spousta lidí řeknou, a Bůh ví, co se mi tam objeví, a to si vymýšlím a podobně. Jo?
Jasné, jo. Já vám děkuji za vaše meditace, jo, protože vždycky, jak končí ta vaše meditace a vy tam řeknete děkuji, tak z mojí zpětné strany jde to děkuji zase k vám, jako co se mi moc líbí na tom. To v jináčích meditacích nemám, no. To postrádám víceméně, no. Takže děkuji, no, i za tu odpověď dneska.
Já taky děkuji.
Jak jo, nashledanou.
Nashledanou. Je tu ještě jeden takový dotaz, nedotaz, nevím, co to je, takže já ho hned přečtu, jen co tady přepnu, tak ano. Dobrý den, při větší energie od nohou, to je vlastně jako vám, takový recept, od nohou protáhnu nohy od prstů přes pánev, no, a páteř výše. Uvolňují se čakrové bloky, ale každý reagujeme jinak. Jsme originální bytosti, píše Petr. Takže asi tak.
To je všechno. No, tak jedna z těch způsobů je ten takzvaný propínací dech, co dělá Petr Chobot, že člověk zapne úplně všechny svaly těla, zapne a vydrží co nejdýl a pak se uvolní a přitom ta energie odplývá. To taky by asi se dalo použít. Což asi bude něco podobného.
Asi bude ono.
Jak radí posluchač.
Dobře, to je všechno zatím, co tu mám. Víc toho tady dnes není, takže vážení, pokud ještě chcete, máme ještě 10 minut, dobře, takže pokud chcete nejlépe zavolat, tak zavolejte na telefon 608 12 14 19 a ptejte se prakticky na cokoliv, co aspoň trochu souvisí s tím, co Míra jako ty témata probírá. Tak prosím, Míro, můžeš.
Dobře. Takže já tady mám teď, to téma jsme skončili, takže tady mám takové poznámky.
Tak počkej, teď přišla ještě jedna teda otázka, jestli teda mohu, než začneš ty.
Určitě.
Pěkný večer.
To je téma, co jsem měl připravit na příště, takže.
Ano, pěkný večer prajem, to znamená ze Slovenska, ano. Chtěl bych se zeptat, zda může mít vliv na špatnou soustředěnost mysl a i při meditacích, respektive únavu fyzickou či psychickou, opět extrémně zvýšený náraz volné energie v těchto dnech. Já nevím, jestli se mi dobře rozumí, já jsem snažil to překládat do češtiny, jestli to bylo srozumitelný. Nebylo moc,
já nevím, jestli je míněno to, jestli na tu únavu a podobně a tu schopnost soustředit se má vliv té přijímané energie, co proudí.
Extrémně zvýšený nárůst volné energie v těchto dnech.
Mně se tam nehodí úplně ten,
volná, jo?
Ten výraz volná energie, ten se používá v jiných souvislostech.
Ano, přesně tak.
Ale v zimě asi chápu, o co se jedná. Já nevím, tohle to asi bude individuální. Já to spíš mám obráceně, že tu energii, která proudí z toho kosmu, začnu vnímat, takže mi to až teda tlačí do té postele, když medituju, tak začnu vnímat víceméně po takových 5-7 minutách teprve té meditace. Jo? Takže takže nevím, že by mě rušila. Jo? Nezdá se mi to úplně, jo? Že by to mělo rušit, nevím. Ale samozřejmě tohle je velice vyloženě individuální všechno, tahle věc, ale nevím, jako když bych měl odpovědět za sebe nebo i o lidech, který vím, tak si nemyslím, že by to mělo rušit teda.
Tak, akorát další telefon, takže ho beru rovnou. Hezký večer, opět jste rovnou ve vysílání, takže můžete pokládat otázku.
Dobrý večer, tady je Lída. Já jsem se těšila na dnešní meditaci, protože v úterý mám jogu a chodím domů až po 8 hodin.
A vy máte poštěný k tomu ještě počítat, že? Musíte si to vypnout, jinak on to tam bude mluvit. Tak.
Aha, tak já půjdu dále od...
Ne, tak jděte úplně z místnosti, pokud možno. A budete to slyšet všechno v telefonu samozřejmě, takže tam... Dobře, povídejte.
Dobře. Právě proto, že jsem přišla později a zapnula jsem si to v domění, že teda bude meditace, tak bych se jenom chtěla zeptat, jestli bude teda příští týden.
Ano, já už jsem to vysvětlil, že kvůli určité zdravotní indispozici, kterou nechci přenášet na posluchače, tak jsem tu meditaci odložil příští o týden později.
Dobře, to jsem moc ráda, že to takhle dopadlo nakonec.
Tak dobře.
Tak jo, mějte se moc hezky, děkuju pěkně, nashledanou.
Nashledanou. Tak, takže to bylo rychlý. No a je to na tobě. 7 minut, dobře. 8 minut je na tobě, co tam povíš do toho.
Ano. Takže já jsem, protože dostávám dost často otázky v souvislosti s těmi přisedlíky, tak jsem jenom chtěl upozornit na jednu věc, že i případy migrén bývají dost často způsobeny přisedlíky.
Že už z toho přisedlíka bolí hlava člověku, ano?
Ne, myslím, že by to přisedlíka z těch blbých řečí. Jako. Ne, spíše to tím, že jak ten přisedlík odčerpává energii, tak vlastně dochází k tomu, k té bolesti hlavy. Já už jsem o tom tady mluvil, že jsem to zažil na vlastní zkušenost, když jsem si přitáhl teda z té nemocnice, kde jsem měl oslabený ten imunitní systém, tak jsem si přitáhl toho přisedlíka a opravdu jsem ty dva dny, než mi to došlo a než jsem ho teda odeslal, tak jsem to opravdu, to byla docela nepříjemná teda zkušenost s tou migrénou. Takže si myslím, že tam opravdu ta přítomnost toho přisedlíka může hrát jako vliv. Takže dokonce je tam určitá pravděpodobnost, že odstranění přisedlíka by mohlo mít za následek i, nebo za výsledek i odstranit těch migrén.
To by asi mnoho lidí uvítalo a teď budeš mít další záplavu určitě dalších a dalších lidí, kterým bolí hlava. A jestli je to spojí s tím přisedlíkem, tak budeš mít zase co dělat hodně dlouho. No. To si ani neměl říkat, Míro.
Já vím, když já chci lidem pomoct.
Já vím, no, ale...
A upozornit na to, tak já nejsem jediný odesílač přisedlíků, že na internetu se dají nesehnat a dneska už vím a není těch lidí zas tak málo, co se jim díky meditaci podařilo odeslat toho přisedlíka. Protože to vím, že mi třeba i pošlou, mě poprosí, jestli bych jim zkontroloval, jestli se jim to povedlo. Takže já položím dotaz, měl přisedlíka, nemá přisedlíka a dostávám odpověď, že se to skutečně daří. Takže si myslím, že lidé si můžou pomoct sami teda. Nejen sobě, ale třeba příbuzným. Jo. A tam je ještě právě... No?
Teď taková zajímavá otázka tady přišla. Pokud přisedlí, když mu vysvětlíš teda, že mu bude lepší jinde, ale on zjistí, že ne, jestli se nemůže vrátit.
Já myslím, že to už nejde tam ze zora.
Už to nejde, tak jak jednou už je pryč, tak prostě, když na to skočí, prostě dalo by si říct, když na to skočí, tak už má smůlu, ano? Řekněme tak lidově.
Tam se, dalo by se to třeba do určité míry přirovnat ke kvantovému skoku, on prostě přejde do jiné reality, že? Do té astrální reality a on se sem samozřejmě může vrátit, ale až při nové inkarnaci. Jo. Zase pokud něco takového říkám to jako svůj názor, kde nemůžu potvrdit, že tu neexistuje žádná výjimka, jo? Že prostě já to nevím, jo. Akorát mi to přijde nepravděpodobný, protože ta představa, že by se tam ze zora teda zase ty všichni se mohli vrhnout sem a přisednout se, to je šílená, že jo. To bychom vzhledem k tomu, kolik tam těch duší je, to bychom potom tady mohli mít každý 5 přisedlíků, že jo.
To je pravda, to bychom takže možná si... mohli.
Takže to, myslím si, že to tak skutečně není, ale nemám žádné potvrzení tohodle, protože ono... Jak si určitě posluchači všimli, ono o těch přisedlících tolik informací ani na tom internetu není. Jako, myslím si, že to, co jsem podal, to množství informací, že se aspoň teda v Česku jsem na to nenarazil, protože jsem se díval na tohle téma, takže...
Ty jsi s tím přišel vlastně v jedné té relaci a od té doby se to tak nějak táhne, dalo by se říci. To tě bylo nějak sděleno, nebo to, na to si přišel nějakým
no ne, tak dedukcí? Já jsem na to, no, přišel jsem na to praxí, že jo, že prostě se lidi na mě obraceli se svými problémy a já jsem se na to zeptal a dověděl jsem se, že mají přisedlíka, no, tak jsem mu odvedl a potom postupně to, jako jsem získával stále více informací o těch přisedlíků i více zkušeností, no, pak jsem se neopatrně zmínil o těch svých zkušenostech a už to jelo. A pak jsem vlastně si řekl, že bych měl napsat něco uceleného, no tak jsem jednou tady před nějakým úterkem jsem si tady set a byl mi nadiktován nadiktován text, který se nazval Přisedlíkologie, no. Takže asi takhle to nějak do určité míry vzniklo, no.
Dobře.
Já jsem ještě chtěl říct jenom k těm migrénám, já mám jako, tam je, už jsem o tom tady taky mluvil, že si myslím, zase je to informace, kterou nemůžu nějak ověřit, že pokud je žena v jiném stavu, že platí jakýsi vesmírný zákon na ochranu toho nového života, že ten přisedlík se tam prostě neudrží.
Nemůže.
To znamená, není to úplně jednotlivá informace, že byly ženy, které trpěly na migrény, zejména třeba spojené ještě teda s menses, a po, když přišli do jiného stavu a do vyššího stupně těhotenství, tak toto ustalo. I skončily migrény. Jo. Právě proto, což jsem, já jsem to o tomhle případech slyšel, i jsem měl jeden konkrétní, naprosto jednoznačně případ, to byla druhá žena mého otce, které se to dělo. A normálně potom, když se dostala do toho jiného stavu, tak prostě to ustalo, neměla už potom nikdy migrény. A vím o dalších případech, takže jsem si z toho teďko vyvodil a dostal jsem informaci, že by tam mohla být ta souvislost, protože tu informaci o tom, že ten přisedlík se tam neudrží v tom těle té těhotné ženy, to už jsem dostal dřív, tak jeden přisedlík jsem dostal informaci, že se snažil zabránit tomu, aby žena se dostala do vyššího stádia těhotenství a ta žena skutečně dvakrát potratila třeba.
No, ještě takhle.
Takže, no. Mm-hmm. Takže právě, že potom teď stoupne populace v Česku, protože že některý mají migrény svýho, tak teď víme, jak se jich zbavit. Jo.
No, tak to bude super. Dobře, nemusíme sem mít ne přisedlíky tahat, ale...
Nemusíme tahat migranty,
protože to dokážeme sami.
Tak. Jak se zabránit migréně.
Dobře, Míro, něco na závěr. Úspěšně jsme to dotáhli do konce 59, skoro 21 hodin.
Jenom se ještě jednou znova omlouvám za svoji zdravotní indispozici a poprosil bych teda posluchače, kdyby teda to mohli vzít na vědomí, až bychom tu meditaci udělali příště od těch 4:15. Ta meditace by se měla týkat za prvé zvýšení frekvence vibrací každého z nás a za druhé teda jakýsi pokus o hromadné odvedení přisedlíku.
Dobře. Tak jo, super. My už to máme další pořad, už je další studio připravený, takže nebudeme zdržovat. Míro, já tě moc děkuju. Příští týden teda to bude ta meditace, jak jsi říkal, taktéž na to odvedení těch přisedlíků. Hromadné odvedení, ano, jak jsi říkal. No, takže všichni buďte tu, abychom...
Myslím si, že i docela důležité je ta meditace na to zvyšování frekvence vibrací vlastních. Jo.
Dobře. Perfektní. Já ti děkuju, měj se moc krásně a loučím se jak s tebou, tak i s posluchači Svobodného vysílače a příští týden s tebou, jinak se mnou z plzeňského studia zítra bude mít zajímavý pořad. Já ještě musím říct si, že pan Doležal si dal nějakou pauzičku teďko, takže tady budu mít různé hosty, zítra to bude pan Oldřich Lukáš, takže velice zajímavý člověk. Uvidíme, myslím, že to bude dobré. Mějte se hezky.
Nashledanou. Tak ho pozdravuj, Pavle.
Ano, ty ho znáš určitě. Dobře.
Nashledanou, dobrou noc.
Ahoj. No a já vás pozvu na další pořad, kterým je Co přinesl internet z Nepomuckého studia Svobodného vysílače. Mějte se krásně, nashledanou.